4. kapitel. På slaget 3 om morgenen gled i dybt mørke en dampbar kasse lydeligt op mod den brede landgangstrappe ved Frihavnsmolens nordende. Der smuttede 4 skikkelser i land. I det hastige skær fra en elektrisk håndlygte, som straks efter igen blev slukket, sås et par geværløb blinke. De blev forsigtigt holdt nedad. Dukkede, listede skikkelserne op ad trappen. På dens øverste trin stod dit øjeblik stille. En snes skridt foran dem lå tolvagten, som en stor oplyst glaskasse i mørket. Den uniformerede tolvassistent sad og skrev helt henne ved den østre af de store ruder. Der hang et telefonapparat på væggen. Længere tilbage i rummet halvblundede en rorsbetjent på en stol. Gemte i skyggen nærmede de 4 mænd sig det lille hus endnu på nogle skridt. Så for de i spring ind i vagten, hvis dør havde stået ulåset. Det var tyske marinesoldater. Assistenten fik et tørklæde i halsen og faldt bagover, uden at give en lyd fra sig. En af folkene plantede sig foran telefonapparatet. Rorsbetjenten trillede ned fra stolen, inden han endnu rigtig var vågnet og blev knæblet og bundet. Samtidig var ude i mørket et lille nyt kompagni på nogle mænd kommet op ad trappen. De løb hurtigt forbi lysskæret og forsvandt ned ad den øvre frihavnsmole. På molen var alle lygter slukket, og den lille patrulje mødte ikke et menneske ind til den omtrent midtvejs mellem den søndre og den nordre ende af molen, støttet på kammerater, der var sendt ud som en patrulje sydfra. Ikke noget i vejen, blev der gensidigt meldt. Tolvvagterne overmandet, sagde de nordfra. Og vi gik i land på den søndre ende af kajen, svarede de andre, og har spærret af der. Der ligger nogle oplagte dampere, og de er besatte, og alting er i orden til at fortøje transportskibene. Så trak patruljerne sig tilbage til deres respektive poster. Da føreren for den søndre patrulje kom med sine folk ned på indlandskajen, var de 2 transportdampere ved at lægge til. Efter at de var fortøjet, tog udlandingen sin begyndelse fra det forreste af skibene ad halmbelagte landgang. I løbet af 10 minutter var en bataljon kommet i land og stillede sig efterhånden i en lang kolonne, der fyldte kajen i hele dens bredde. Kl. 3.42 satte de 2 første kompagnier sig i bevægelse. Det gik fremad under dækning af de høje mure ind til Frihavnen hurtigt, uden trit. Kompagnierne svingede ind gennem vælvingen under lange linjepromenade ned mod lystbådehavnen og langs med bådehuset. Forreste kompagni fortsatte op ad den søndre trappe. Bagerste standsede. Det første havde den længste vej at gå gennem kastelsanlægget for oppe fra volden at overrumple hovedvagten. Andet kompagni ventede stille. Kaptajnen fik set på uret, som han havde spændt om håndledet. Om et halvt minut, 3.46, fremad, lød det en sagte visken fra befalingsmand til befalingsmand. De gik videre op ad trapperne. Kompaniet passerede den korte viadukt og steg stilfærdigt ned ad trappen til smedelinjen. Ved broen over Kastelsgraven delte de sig og gik i 2 lange rækker, forsigtigt videre langs med broens gelænder. Ind i skyggen af Norges portens bygning stansede de forreste, mens de bagerste sluttede op. De stod alle stille et øjeblik. Man hørte ikke en lyd. Så vislede sagte en signalfløjte lige i tætten af kolonnen, og i hurtigt løb sprang soldaterne ind igennem porten. Skelvagten gav et højt vræl fra sig, inden han for et kolbestød faldt til jorden, mens geværet sang hen ad brostenene. Folken i den lille kasernevagt lige ved porten blev overmandet, inden de nåede ud af bygningen. Kompaniets første deling var svinget af til venstre for at bemægtige sig i våbenkamrene, mens resten stormede afsted lige frem mod generalens bolig. På vejen brød en underofficer og 2 mand ud for at sikre sig telefonen hos adjutanten i generalstok. Adjutanten havde tilfældigvis sovet noget uroligt ud på morgenstunden og lå halvvågen, da han hørte skrålet af skildvagten ved Norgesporten og en ubestemmelig tummel. Løjtnanten sprang ud af sengen og hen til vinduet. Han nåede lige at få taget gardinet til side og se tropper løbe forbi i mørket, da hans gadedør blev slået ind, og vandrestøvlig skridt lød op ad trappen. Fjendtligt overfald, lød det forfærdet igennem officerens hjerne. Han fik fat i telefonen og ringede op. Amalienborg vagten. Så brasede døren ind i stuen til løjtnanten med et par mand i følge. Klar, hørte han endnu svagt fra telefonen, inden han blev revet om på gulvet. Og i samme nu styrtede telefonapparatet for et kolbeslag raslende og klirrende til jorden. Den tyske underofficer var overordentlig høflig, da lys var blevet tændt, og løjtnanten stod dermed fjendtlige vagter for de 2 adgange til værelse. Løjtnanten syntes, at han i retning af generalens bolig havde hørt et skud. Så har de vel taget generalen over det hele, sagde han ophidset på tysk til underofficeren. Det tror jeg nok, herr oberleutnant, svarede den anden med sammenslåede hæle og ærbødighed i blikket. Løjtnanten tænkte, at så var jo både fører og rimeligvis også stabschef, og i hvert fald alle planer og ordre falden i fjendens hænder. Men det er jo dog for galt, råbte han ud for sig. Det er jo ikke engang kriserklæring. Den tyske underofficer så på ham med samme tjenstlige ærbødighed som før, men tillod sig blot en let bevægelse med hånden. Pludselig lød nogle langsomme drøn igennem natten. Hvad er dog det? Underofficeren havde også lyttet. Skulle det ikke være portene, som vi lukker? Jeg mener dem fra begge ender af kastellet. Første kompagni skulle tage den anden port og hovedvagten, og vi tog denne her og den kommanderende her general. Adjutanten tog. Det var naturligvis rigtigt. Nu skulle portene nok blive bevogtet, tænkte han. Ligeledes klokken 3:42, da de to kompagnier afmarcherede, der skulle overrumple kastellet, satte det tredje og fjerde tyske kompagni sig i bevægelse. De tog vejen gennem kastelsanlægget og svingede ned forbi Gefionspringvandet. Fra en bænk der i nærheden rejste sig pludselig et forsinket natligt par for nysgerrigt at se, hvad det kunne være for mange mennesker, der her kom gående i mørket. De blev i en håndevinding taget ind i kolonnen og førte med. Da kompagniet klokken 3:52 passerede det meteorologiske institut, kom en gadebetjent netop gående på Tolbodvejs flisen nærmest træerne i Grønningen. Betjenten, som var en tidligere underofficer, blev stående i skyggen og observerede soldaterne, der netop nåede ind i skæret fra de endnu brændende lygter på Tolbodvejen. Der havde uvilkårligt slået ham noget fremmedartet i folkenes hurtige gangart. Dengang det ene kompagni marcherede ad Amaliegade, mens det andet svingede ned ad Tolbodvejen, var det betjenten ganske klart, at det ikke var danske soldater. Så snart køen af kompagnierne var forbi ham, sprang han over gaden og trykkede så forsigtigt som muligt den store rude ind i beværtningskaleren i nummer 48, hvor han vidste, der var telefon. Glasskårenes klieren blev helt borte i den rasende gøen af en hund, som for imod ham. Han måtte værve for sig med et spark, der slængte den hylende hen ad gulvet. Telefonen havde han øjeblikkelig fundet. Betjenten ringede. Han syntes, det varede en evighed, inden han fik vagten på Amalienborg. De måtte jo være der nu om et øjeblik, de andre. Men så blev der svaret. Betjent nummer 930 melder, at jeg har set fremmede tropper bevæge sig i hurtig march imod Amalienborg. Fremmede tropper, lød det uvilkårligt. Så kom der ikke en lyd mere, og i det samme var betjenten taget i nakken af en tysk patrulje, som var sendt ud af den sluttende løjtnant i Bredgade kompaniet, der havde hørt hundeglammet. Men nede på Amalienborg støttede den vagthavende løjtnant sin dør op og råbte til skildvagten i kolonnaden. Løb over i vagten og hent patronkassen, og til gevær. Til gevær, brølede posten fra gevær. Løjtnanten nåede med både underofficeren og hele vagten på 23 mand og to spillemænd frem til geværstøtterne. Geværerne blev færdet, men inden der var tale om at få skarpe patroner uddelte, vrimlede tyskerne fra Nytolbegade og Frederiksgade ud over hele pladsen. Den danske underofficer slog en prøjser til jorden med kolben, men var i næste øjeblik overmanden. Løjtnanten fik et larmende slag med flad klinge over den højre arm. Folkene måtte give sig for overmagten efter en række gensidige slag og knops og stød med kolber og næver. Det hele varede et minut. Der sås lys på slottet. Over i kronprinsens palæ blev et vindue lukket op. Tyskerne havde nu besat de tre gader og kolonnaderne. Der blev stillet to dobbeltposter op ved hvert af palæerne. Både general, regimentschef, oberstløjtnant og vedkommende bataljonschef var fuldt med Amalienborg-kompanierne. Ude på pladsen lod generalen den fangne danske løjtnant kalde til sig. Han beklagede, at man havde måttet tilføje den unge officer en dog kun forbigående molest, og bad ham bringe sig over til kongens palæ, for at generalen ved henvendelse til adjutanten kunne få foretræde hos hans majestæt. Oberstløjtnanten ledsagede af en officer begav sig til kronprinsens palæ for at andre om en samtale. Majoren med adjutanten gik til det gule palæ. Det fangne danske mandskab blev sat under bevogtning i vagtstuen, mens regimentschefen etablerede hovedkvarteret for det samlede landgangskorps i officersvagterne. Klokken var dengang 4:05.